which is in a couple of weeks. I'm Nikki Strong, and this is VOA Weather Hits.
كان هو واشنطن لاتا الصومالية عدد فيو إيه واتكلم جسنا إنسان موجوده قابن في مدى جسك أفريقيا عالمك ونغلس عطان فيو وصومالية كم دهور وناكسن لجستيال دمان تيمبا ومارين سبتيا بشا جونة وطلبية طبان سنة كلابودكم سد حقيا لبعتنك عبد الكذب برين الساحد وهاتن لجستيال وحي تلمام ساكودي يبركي دهور لما إذا عدينا دهور لما برامش كبالميلا دا إيماتو وحي دي سوجيدين يانو وإبراهيم حسن دندوري إذا عدنا دورنا موجود لسنة دون تان ما أنت وحاكم ده برامج كم مدرشة أو كسب سن تيردنا أن كسارة دونه لأن يردا أقول هنا ده هردا ده داب سيدا أي مركزي وقريب قاده كران تبوليسكا دلكا
سؤال هاند سكول بغي أو سكندري هل كان كوب بغي برومري يوم هانكور هذا قيب جامعة على قصور اكتين مركو قف مركو قف حلان أي قف حبرتي هاي ممكن أدفانتج فر بدن بولي يو ودن كيس يو دت كيس وقمة
يعني هي سانة كمان مرة برامج كاسية شيء انت وصلوا حق صورين دونا وركي madaxweynaha ruushka vladimir putin ayaa waxa uu xaqiijiyay in moscow ay mar hore geysatay hubka nuklearka ah dalka belarus isagoo xusuusiyay reer galbeedka aysan u horseedi karin guuldarro istraatiiji ah ruushka madaxweynihii ugu horreysay aan idhaahday ee nuklearka ayaa waxaa la geeyey dhulka Belarus laakiin keliya marka hore waxaan geynay qaybta hore waxaanse si buuxda aan markaas u qaban doonaa shaqada dhammaadka sanadka ayuu yiri Putin isagoo ka hadlayay magaalada St. Petersburg shalayto ayaa Putin waxa uu ku nuxnuxsaday inuusan u arag wax baahaya in ruushka uu hadda u adeegsado hubkaasi nuklearka talaabada uu qaaday ayaa in hubka nuklearka ee ridada gaaban ruushka u geeyo Belarus ayaa loo isticmaali karayaa goobta dagaalka waxaana uga dan leeyahay inuu digniin u diro reer galbeedka warkiina dhagaystayaal waa nageyntaas haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha dhalinyada waxaana soo jeedinaya Cabdisalaan Salas
Assalaamu alaykum khayri idil kima meelo ba joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka dhalinyarada oo todobaadkan aan ugu hadli doono dhalinyarada qaxootiga ee ku nool xariyaha dhaab ee deeqaha waxbarashada bilaashka ee ka faa'iideystay kaalinta ay ka qaadan karaan dib u dhiska horumarineed ee ka jira gudaha Soomaaliya barnaamijka guud ahaan arintaas ayaan ku falanqayn doonaa waxaana marti ku ah Cabdiqadir Cabdullaahi Axmed Galaadi oo wax ku bartay gudaha xariyaha dhaab ee dalka Kenya barnaamijka dii rabbiidmo waxa idin soo tabin doona anigoo ah saaxiibkiina Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas balse ugu horeyn dhegeystayaal Cabdiqadir ayaan barnaamijka ku soo dhaweyn doonaa
waa ku dhowahay walaal macan aad ba u mahadsan tahay Cabdisalaan adiga VO ee ugu mahadcelinaya fursadan qaaliga aad nasiiseen runtii dhalinyarada qaxootiga ku nool waxaan oran karaa waa hanti qaran oo in badan meeshan ku noolay haddana waa dad laaned ah oo qaab skills leeyihiin oo dunida macnaha wax badan Soomaaliya iyo dunida ku soo kordhin kara marka uu aaminsanahay haday wadanka ku laabtaan xiriyahan hadda waxa loo arkaa inay noloshoodu iska sii gabagabad tahay oo wax badan ba hadda muran ka dhashay oo muran waxa leeyahay waa la xirayaa in waqtigoodu ba soo dhamaaday anyway anagana waxaan ognahay ba in de xiro qaxooti ay sidoo nolosha temporary tahay oo xiradu macnaheedu ku meel gaartay nolosha looga nool yahay meesha ay sa deegan ahayn dadka 30 sano degan de hal qof oo guri ka dhisay dhagax ma jiro qof walba balbal u dhisan sababta isa u tahayna waxa way qofka inuu maalin uu dib ugu laabto wadanka sooyo ba muhiimada ugu weyn tahay marka waxaan aaminsanahay haddii dadkan loo sameeyo plan iyo qorsho muhiim ah ku dib laabashadooda lana saaciyeeyo inay wadankooda iyo dadkooda u qaban karaan xirfad muhiim ah ay leeyihiin xirfada kala badbaad aad u barteen bay jira dadka halkan wax ku bartay marka waxaan aaminsanahay inay wax badan ku soo kordhin karaan wadanka
way hay qadar fursadaha halkan ay ka heleen dhalintan qaxootiga ah ee halkan waqtiga dheer ku noolaa maxay tahay oo aad noo sheegi karto ood aaminsan tahay inay dalkoodii guulo horseedi karto
waa maasanta walaal dhalinyarada halkan wax ku baratay waa dad wax bartay oo dad tusaale ahaan dad iskuul bogay oo secondary iyo halkan ku bogay birumari iyo maxaan ku irahdaa qeyb jaamacada kusoo dhigteen marka qofku markuu qof wax laanid yahay oo qof wax bartay yahay mugta advantage for badan buu leeyahay wadankiisa iyo dadkiisa u qaban karo marku dib u laabto ama kuwa skills loo waxa jira mugta meelaha hay'ada badan oo caalami waxa jira dadka wax bara kuwa waxa jira mugtahay korontadii dadka bara wax walba oo wax leeyahay xirfadooyin aad u kala duwan bay leeyahay oo dadku ay barteen marka waxaan aaminsanahay qof kasta meesha u muhiimsanayd oo nolosha uu ka bilaabi lahaa marku xagga tago qof wax u bilaaban yihiin inuu yahay mid iskuul wax ka bara mid jaamacad wax ka dhiga mid macnaha noloshii aasaasiga ahayd wax ka qabta a lot of inay qaban karaan faa'iidooyin fara badan oo macnaha wadanka wax ugu bedeli karaan inay jiraan baan aaminsanahay runtii dadkanuna ay yihiin dad macnaha wadanka faa'iido weyn ugu fadhiya haddii ay dib ugu laabtaan sababto oo qofku hadduu mar xirfad leeyahay wadanka faa'iido ugu fadhiya saasaan aaminsanahay
waa yahay haddii aad sheegtay dhalinyarada inay awooddaa leeyihiin maxaa diidan in bulshada qaxootiga ay la nool yihiin laga dhex dareemo awoodda shaqsiyadeed ay xambaarsan yihiin jiilkan qaxootiga ku barbaaray
waa maadsantahay waxaan aaminsanahay haddaba dhalinyarada qaxootiga ku joogta waa kuwa qaxootiga u shaqeysa hay-adaha kala duwan oo unt halkan jooga unsr ugu weyn tahay ayagaa u shaqeeya ayagaa macnaha meelahan o dhan jooga xafiisyada hay-adaha unt ayagaa jooga oo shaqeeya xirfadahaas faraha badan oo ay ku kala shaqeeyaan oo kala duwanna markay waddanka u laabtaan dadkoodii bay u qabanayaanoo macnaha ayagana waxbay tarayaan ayaguna waxbay anfac bay u noqonaysaa marka hadda meeshan lagu nool yahay oo faa'iidooyinka dhalinyarada ay ka qabtaan baa muhiimadaas oo dee dadkiibay halkan u shaqeeyaan waxaan hay-ada hadda translateka ah waxaan hay-ada xafiisyada ugada shaqeeya kuwan keer jooga kuwan raashinka kuwan kombyuutarada iyo databaseka fadhiya waxaba waa dad soomaaliyeed oo dhalinyarada dadka qaxootiga wax ku bartaa marka waxaan aaminsanahay arrimahaasoo dhan marka la isku soo xooraamiyo inay markay dalkooda ku laabtaan ay wax badan oo faa'iidaha u tari karaan oo dhinacyo kala duwan ay wax uga qaban karaan
waa yahay qadar inta badan marka aad la shakaysto dhalinyarada halkan ku barbaartay waxay kuu sheegayaa in dalkooda aysan fahamka haysan dabcan misna waxaan ognahay inay yihiin dhalinyaro dal amniga kusoo barbaaray caqabadaas ma kula tahay inay hor istaagi karto fursada loogu faa'iisan lahaa
waa runta aad iyo aad ba u mahadsan tahay arrimahaasoo dhan xogaal baan ahay hadda waxaan aad u xusuustaa dhalinyaraha hadda kahor shaqo intay abaley gareeyeen soomaaliya uga soo baxday oo shaqooyinka ka joogsaday iyagoo macnaha waddanka waxyaabaha laga sheegay iyo amni darada iyo insecurity baa ka jira ay shaqooyinkood uga baaqdeen kuleeyihin haddaan waddanka ku laabto waxaan ka baqayaa dee inay nafteeda salfato marka waa arrimo jira qof 30 sano ku nool inkastoo meesha xero qaxooti tahay horumarkeedu iska yar yahay haddana waa meel amni iyo nabad lagu haysto iyo kala dambeyn oo system macnaha dowladeed ka jiro marka aad baad u arkaysaa dad badan oo baqaya dee dadku inkastoo isu isku mid ahayn qof kastana dee calool adeygiisa iyo waddankaagii macnaha imanabada ha ahaada ama amni ha ahaada waddankaaga bis oo country annaga waddankaagaa nahudhan oo waddankaaga imanabad ha ahaada ama yuusu ahaan macnaha waddankaagii waaye meel macnaha kuu dhaanta ma helaysid saan aniga aaminsanahay khalar ahaan aqoontaada aad xambaarsan tahay inaad isaga wax ugu qabatid baan aaminsanahay laakiinse in badan su-aasha ay weydiisa haddaan usoo laabto dhalinyarada halkan joogta inkastoo isa dadku isku mid ahayn haddana intooda badan macnaha markii waddankii dee qalalaasihii iyo nabadii iyo xagga qaraxda ka dhacay waxa ay maqlaan macnaha waxay xoogaa dib bay madaxa u dhiga waxay isdhahaan way baqaan de qofkii waad garanaysaa waa qof xoogaa macnaha meel nabada kusoo barbaaray xoogaa madaxu hoos u dhiganaya wuxuu isleeyahay ama macnaha noloshaada khatar gasaa intaad shaqo kale iyo waxbarasho nacfi raadinaysid marka way jirtaa saasay tahay dadku sumad dhalinyarada hadda qeyb baa laabato qeyb baa ka shaqaysa oo waddanka ka shaqaysa koonfurta soomaaliya xoogaa ladhaho macnaha waa meelaha ugu halista badan soomaaliya bay ka shaqeeyaan oo joogaan marka saas ay tahayna dee waxa dhalinyaro dhan annagu hadda dhalinyarada halkan aan joogna aanahay aan markaan isku nimaadna aan ka hadlaa waxa way qof kasta uu aaminsan yahay oo aan isku raacsannahay waxaa ka mid ah inay dee aaminsan yihiin meeshaan inay tahay meel dee nolosheedu iska ku meel gaar tahay oo waddankii loo laabanayo waddankiina uu qofka hudhan yahay
in wayahay in qadar waxaan rabaa inaad dul istaagto in dhalintan qaxootiga ah ee qaarkood ah xustay inay dalkii ku laabteen haatana ka shaqeeyaan in nambar xoogan oo la sheegi karo oo halkan wax ku bartay oo dalkii ku laabtay oo haatana muhiimad gaara bulshadii soomaaliyeed u haya ma jiraan
aadi aad haa dhalinyaro badan oo waxaa jirta anaga aan aqaano oo xafiiska xafiisyada dowladda xitaa shaqooyin fiican positiona fiican ka haya tusaale ahaan siraaji yarkii la dhashoo kale wuxuu yahay waa yar xildhibaan ah dadka qaxooti wax ku bartay waaye yar kale xafiiska ra-iisul wasaaraha ka shaqeeya asagaa laftigiisa waa dhalinyaro inta wax ku bartay koob badan oo agaasimeel kuxun iyo kulineeta meelo badan ka ah waa dhalinyaradii isku dubiradayaal ah waa dhalinyaradii halkan wax ku bartay marka hay-adaha UN oo xagga jooga kuwo fara badan baa ka shaqeeya oo positiona fiican ka fadhiya oo halkaas jooga marka dad badan baa jooga oo dhalinyaro xag ka shaqeeya oo aad uga dhex muuqda weliba dadka soomaaliya shaqooyinka waaweyn ka haya marka runtii way joogaan halkaana way joogaan xaggana way joogaan waana aaminsanahay dee inkastoo nambarka halkaa jooga nambarka halkan jooga fara badan yahay de meeshaan ay tahay meeshii ay dhalinyaradii ugu faraha badneed ay joogto laakiinse dalka waa dalkeennii inaan ku laabano laga shaqaysto shaqooyinkiisa meel walba ha ka yimaadeena la qabto waa arrin muhiima oo anugu ambagaadinaya khadar ahaan waxaana aaminsanahay dhalinyarada xaggan joogtana in ayaga laftigooda siyaasiyiinta soomaaliyeed oo macnaha aan oran karo xeryahan dadka ku nool way ilaaween oo macnaha ma doorkii iyo brioritiga ay lahayn lama siin in macnaha brioritigooda la siiyo oo dhalinyaradan lasoo eego oo meeshaan xeryahan hadda dad aada u muhiim ah waa ku nool oo dad soomaaliyeedna wax tari kara fuyujurka soomaaliyeedna wax ka bedeli kara
in waa gartay in maxaa diidan bay kula tahay in xiriir lala soo sameeyo jaaliyadan xoogga badan halkan ku nool oo siyaasadda ama siyaasiyiinta soomaaliya ama hogaamiyeyaasha qeybooda kala duwan ay arrintan uga gaabsadeen
inta badan hadda siyaasiyiinta soomaaliya waxaa lagu dacaydeeyaa macnaha inay dee isku irshayo siyaasadeed iyo danaha qaranka wax ka shaqeeya macnaha ku yar yihiin taasaa micnaheedu waxay dhalisay macnaha inaan dadkii dee la fiirin qof markaas ayaga aan u muhiim u ahayn inaysan fiirin macnaha qof legacy raba inuu ka tago wuu ku yar yahay anu dee kulliga ma oran karo mid iyo laba waa laga yaabaa laakiin qof legacy raba inuu ka tago isla waxaan meeshaan wax kaa haraya aad uga tegtid way ku yaryihiin taasa waxay dhalisay macnaha maanta oo kale hadda xeryahan oo kale ninkii ku guuleysta inuu dadkan dibdejin loo sameeyo hay-adaha lagala qayb qaato dibdejintooda dalka in repatriation dib loogu sameeyo dalkooda ay ku laabtaan meelo muhiima degaan shaqooyin la siiyo yacni qofkaas adduuniya aakhiraba macnaha mustaqbal weyn oo ifaya oo siyaasadeed iyo aakhiraba wuu yeelan karaa oran karaa marka waa il gaar ah oo qofku usi fahamsanayn siyaasiga ah laakiin midaas waxaa hortaagan baan umaranaya markaan si toosa jawaabtaada ugu soo laabto siyaasiyiinta soomaalida oo macnaha ay waxoodu yihiin waxa maalintaa ka hor muuqda oo aan fiirin waxa ka haraya
ama sidee bay kula tahay in jaaliyadan xoog badan oo waxbartay dowladda soomaaliya ay uga faa'idaysan kartaa
runtii saan markii horeba kuu sheegay qofku markasta oo waxa la dhaha qof aan dhul marin dhaaya male qofka soomaaliga oo xuduudka kasoo gudbo xitaa aan meel kale u gudbin oo dhadhaab yimaaday wuxuu arki karaa macnaha sistemka dowladnimada u jirto keliya markii lagu dhaho halkan kayu baa loo geliya halkan foom baa ka qaadanaysaa yacni qofka soomaaliga waddanka gudihiisa jooga oo 30 sano fududa kusoo koray uu ka duwan yahay waa sistem dowladeed basomali halkan dowlad kenya ladhaha hadda ka shaqeysa oo macnaha waddankan macnaha dee ay ku tiirsan yihiin qaxootigu marka markaad xafiis dowladeed aadid saldhig dowladeed warqad kasoo jarantid sistem dowladeed martid macnaha aad barnaamij dowlad leedahay aad dabagashid waxaad ogaanaysaa macnaha dee dalkaaga waxaasoo kale wax la mida inay ku dhaqaaqaan yacni dadka hadda soomaaliya siyaasadda kahayo kale waa dan hadda wadamada horumar oo kale wastareenka ka yimid yacni qaab dowladnimada u shaqeysay soo barteen marka qofka soomaaliga markuu waddan ka soo baxo oo ku laabto qofka caadiga ah oo aan cadiifad kale ku jirin daaljacayl baa gelaya inuu waddankiisii waddankan oo kale noqdo sistem dowladeed ka shaqeeyo nidaamkii dowladnimada laga shaqeeyo wax kasta oo dowladnimada dhisaya aad macnaha adiga laftaa ka qayb qaadatid macnaha wax kasta oo nidaam ah oo arrimaha bulshada arrimaha danyarta dhaqaalaha caafimaadka dadka halkan jooga dad waxbarta waa hay-adaha hadda MSF oo kale oo hay-adan xuduud aan xuduudka lahayn waxa u shaqeeya dad dhalinyara soomaaliyeed oo wada dhogto ah halka markay waddanki lataan xafiisyada bay ka shaqeynayaan isbitaalada bay ka shaqeynayaan dadka soomaaliyeed bay usoo faa'iideynayaan sidoo kale dadka u shaqeeya hay-adaha kale sidoo kale ayagana dadka waxay u faa'iideynayaan marka dadkan haddii laga faa'iideysto ayagana fursad bay u tahay dalkooda inay ku laabtaan dalkana wax u qabtaan waa dhaban agenti baan oran karaa
hagaag in dheeradan qaxootiga ah ee halkan dabcan maxaabiista dadban ku ah oo 90 kilomitr aan ka tallaabi karin in ma aaminsan tahay inay ka baahi bidi yihiin dhalinta gudaha soomaaliya ku nool
runtii aad iyo aad haa dadka soomaaliyeed dhibaatada waddankooda ku qabeen laakiin waa dad xor ah laakiin si fudud dadka qaxootiga ku nool waxaan ku oran karaa xor maaha waxa qofka ugu muhiimsan waa inuu socdo xorriyaddiisa dadka qaxootiga ku nool tusaale ahaan hadda hadda nairobi aadin وانا حرت عافيماد iyo qof waayeelo warqad qaato movement pass la siin river document wax loo yaqaan ma ahane qof iska ma bixi karo warqadaasna ayda wax laga yaababa ina la waatan bar iska dowla oo waqtiga ka dhumo inta iska wareegto codsigeeda iyo applicationadeeda nafta kaaga inta soo form abu xisid marka halkaan marka rabto ina ka baxdo Nairobi arimo dantaada oo aadid ama Kenya baatiga even gaaris oo hadda aan malay wax yar oo 90 km meelas inoo jirto marka rabto ina aadid waa ina sharci aada aaliyanka qaxootigu oo ahaysan ID gooda wuxuu ka shaqeeyaa dadab area from hagadheer to dhagaxley intaas ba 30 km ba ka shaqeeyaa marka ma ahan muhiimada ugu weyn oo aaminsanahay dadkan inay yihiin waxay ku jiraan xabsi dusha ka banaan macnaha fursad uma haystaan inay dhaqdhaqaaq sameeyaan dad badan waxa arkay haddii ka dhalinyarada shirkadeed ee maskaxiyan raba inay isbeddel sameeyaan ganacsi ka dhex sameeyaan Kenya ma sameyn karaan qofkii markuu rabo inuu ganacsi sameeyo de meel u dhaqaaq ma baa inuu dhaqdhaqaaq sameeyo lama ogolaba ta ugu weyn akiran marka qofka Soomaaliga waxa ka fursad badan yahay qofka qaxootiga ku nool qofkaas qofkan gudaha jooga fursad badan sababta qofka wadankiisa ku dhex socon kara from Hargeysa to Muqdisho iman kara meesha rabo u dhaqaaqaya meesha rabo wax ka soo qabsan kara xirfad dhaqdhaqaaq duu leeyahay oo sameysan kara laakiin qofkii rabo inuu halkan ganacsi yar xitaa oo yar oo asaga naftiisa oo safe yourself oo ku sameeyo oo employer gareeyo ma sameyn karo wadanka gudahiisa oo dee inta yar taas 10 km meelaha ma dhaqaaq karo qofkaas marka fursad qaali ah buu ku haysta wadanka gudahiisa oo nabad ah oo even shaqsigaas uu kaga habooyahay inuu wadanka gudahiisa ku dhaqdhaqaaqo wax walba ku sameeyo laakiin kanu ma haysto waa xaddidan yahay dhaqdhaqaaqiisa iyo socodkiisa
in branch kan hadda ka jirnaa maasha dhalinyarada qadar waxaan rabaa inaan ku su'aalo in xariyaha dhadhaab sanadihii tagay waxaa aada u yaraanayay tayada waxbarashada oo cil badan ayaa jirtay fursadihii dib u dejinta way yaraadeen oo jiilka heli jireen dhalinyarada ah in arrimahaasi isbiirsaday ma kula tahay inay fududayn karto in dhalintii shalay dabcan Soomaali ninka loo sheego ka cabsanayay inay haatan u bareeraan ayagoo fursadoon ah
aadi aadi aada u aaminsanahay taas runtii waana wax xaqiiqa ba tarastimi inay macnaha kaba jiraan qaxootiga waagii hore dadka mootay dibadajin waxaa joogta xawli oo dadka loo qaado oo wax walba macnaha ay kala sahaydahan oo qof wadan saddexaad uu helo arrintaas horta aad bay soo koobantay oo qaxootigii dee faa'iido markii dunidii oo dhan ba qaxootigu wada noqotay marka priority iyo consideration-ka qaxootiga gudihiisa lagu siin jiray wuu yaraaday aad buu u yaraaday oo ma jiro marka qofkii markuu qaxootiga dhex joogo inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed waxay daneen jireen inay wadan saddexaad ka aadaan meeshaan marka fursada markay yaraatay qaxootiga wax laga qabanaya ma jiro shaqooyin male fursad badan male qofka macnaha ugu badan oo shaqeeya wuxuu ku shaqeeyaa wax $100 ka yar oo 10 kun kiimani ah marka dee waad garanaysaa lowga qofka income-kiisa soo gala marka inta badan dadka hadda marka dhalinyarada la sheekaysatid qof walba qof jaanis gaada oo meel yar fursad ka sugaya ma ahane qof walba wuxuu ku leeyahay inaan laabtaan rabaa wadanka ku laabto xagga fursado badan baa jira wadanka uu isbedelay noloshii wadanka hadda sidee ma ahan amniga waa soo fiicnaanaya marka qof kasta oo dhalinyarada la sheekaysatid waa qof macnaha inuu socdo oo wadanka ku laabto u diyaarsan marka runtii saad sheegtayba waxa yaraaday waxbarashada laftigeedii aad bay u hooseysaa oo waagii hore waxbarashada moogtay hay'adihii dabagalka ku sameen jiray oo hay'adaha dabagal jiray shaqada bixiya iyo macallimiinta iyo wixii ma jiraan dadka tuushinada bixin jiray macallimiinta halka iman jiray xitaa security ba ka tirtay area-da laftigeeda oo dadkii macallimiinta guuya gudaha ka iman jiray ma yimaadaan fursado badan marka aragtid aad bay u sii dhacayaan qaxootiga sidii awal loo rabi jiray looma rabo raashinka xitaa ay dadka qaadan jireen qaxootiga la siin jiray mar 15 bay ku qaadan jireen hadda bil bay ku qaataan bishii hadda laga sii yaray si ugu dambeysa hadda last week-ii ay saacisay UNHCR iyo ke oo hay'ada qaxootiga raashinka siisa waxay sameeyeen inay raashinka laftiga sii yareeyaan oo aad u sii yaraado marka waxaan ogaan karaa qaxootiga noloshiisa dhadhaab area gabagabo waay si fudud
wayahay in dhanka kale in waxaa tahay in dhalinyarada oo ka mid ah hogaamiyaasha dhalinyarada xiriirka dhadhaab ku nool in xiriir ma la sameeysaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalweynaha Soomaaliya oo rajooyinka iyo dabcan dhaqdhaqaaqa jiro dad wax badan abdeed ka amatiin
yes hadda dunida goboladi waxay noqotay tuulo iska noqotay waa ogtahay dhalinyarada ama social media isticmaalaa internetka loo haystaa maasha Allah meeshaan qof walba dhaatadiisa ku xirnaato dee dhaata la isticmaalaa marka dadka Twitter iyo Facebook iyo social media baa loogu jira marka qof kasta oo u baahan tahay si fudud baad ku jirtaa dhalinyarada xagga aad baa wada xiriiraa dadkii waa la iska warhaya qof kasta macnaa si fudud baad wax uga heli kartaa aad uga sheekaysan kartaa marka muhiimadda ugu weyn baa waxay tahay marka dadka joogtid meeshaan oo aad fursadii yani halkaan la joogay yani qofka aad xagga jooga jaariska isku helay aad buu u badan yahay marka aad baa dabcan wada xiriiraa dadkii aad baa loo wada sheekaystaa wax walba xagga ka jira iyo halka jira aad baa iskula xiriiraa qofka dhaqaalaha soo gala noloshiisa si xagga ku tahay halkaan say tahay si aad isku barbardhig u samaysid aad baa wada xiriiraa dabcan
cabdiqadir in waxaad ka warbixisaa xiriirka jaaliidan ay la leeyihiin safaaradda Soomaaliya Kenya maadaama ay tahay safaaradda maanta matasho bulshada Soomaaliyeed ee ku nool xiriirka dhab in xiriir ma wada xiriirtaan oo dabcan ahwaashiina iyo xaalkiina miyey la socdaan?
Walaahi runtii si fudud maya aan oran karaa. Xiriyahan saan kuu sheegay markaan kuleeyay dowladda Soomaaliya, safaaraddu de waa minba dowladda ka mid ah. Safaarad meeshan ma timaado, waxaan umaleynayaa haddaan qiyaasteedu xumayn dhowr sano ka hor waagi ambasadorka Ameerika uu hal mar halkan noogu yimid, mar aan isku aragnay. Markaas ugu dambeysa umaleynaya safiir Soomaaliya soo booqday eryadan, sida xusuustayda I was remember. Marka
dabcan Jamal Bagdash yimaaday, waxay tala magacaabay mar halkaas soo booqday,
dabcan waa laga yaabaa ma xusuusto inaan marka maqnaa, waa laga yaabaa ay jirto. Runtii marka dadka Soomaaliyeed oo halkan ku nool si fudud waxaan u oran karaa dowladda Soomaaliya inay tahay way ilowday inay wax badan garab siiso dadka noloshooda, qaabkii waddanka loogu celin lahaa, qaabkii ay isbeddel hay-adahan uga sameyn lahaayeen, inay iska kaashadaan oo si fiican loo adkeeyo xiriirka dowladda ka dhexeeya. Ilaa waxaan ogay shirki saddex goosood ka ahaa inta badan ka dhexeen jiray oo dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya ee UN, inuu xitaa hadda meesha ka baxay oo wax dambo isweydiiyey la arag. Marka waxaan aaminsanahay dalkan dadkan dad Soomaaliyeed waaye, origin dad Soomaaliya kasoo jeeda waaye, waddankooda waa Soomaaliya. Marka sidii la iskaga kaashan lahaa isbeddel nololeed oo dad dadkan qabsada in macnaha la sameeyo, aad baan ugu soo jeedinaya dowladda Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, fariinta aad hawada marin lahayd ee bulshada Soomaaliyeed ee tahay dowladdii iyo dabcan qeybi kale ee shacabka Soomaaliyeed maxay tahay?
Laba farrimood baan ku kalmanaya labada dowladood ee Kenya iyo Soomaaliya. Dowladda Kenya oo aad u mahadsan oo halkan nagu martigelisay oo waddankan aan ku noolahay ciidamadoodii iyo booliskoodii amniga sugan, aad baan uga mahadcelinayaa waddankan aan ku noolahay inay macnaha maadaama ilaa madaxweynaha Uhuru Kenyatta waxaan ka codsanaynaa in fursad nala siiyo waddankan ku dhexgalo dad 30 sano halkan ku noolaa baan ahayn, oo sharciyo iyo xitaa sharcigeeda naloo baas gareeyo, naloo abruf gareeyo, inaan waddanka ka dhexiisa socon karo oo socdaal naloo sameeyo, waa kow. Dowladda Soomaaliya oo sidoo kale ayadana waxaan ka codsanay madaxweyne farmaajo ugu horeeyo inay macnaha sameeyaan sidii dadkan isbeddel loogu sameyn lahaa, dadkan idinka mas-uulka ah, inta idinka iscayirsan lahaydeen inaad dadkan mas-uuliyaddiisii aqaadeen, aad dib waddanka loogu celiyo, hay-adaha qaxootiga xuquuqdooda lagala hadlo, dadkan waxa meesha loogu hayo sidii dib loogu soo celin lahaa, labada fursadood baan codsan lahayn.
Guddaan dhigaysa halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka madasha dhallinyarada oo idinka imaanaya xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Barnaamijka waxaa marti ku ahaa Cabdiqadir Cabdulaahi Axmed Galaadi, waxaa idin soo tabinayay anigoo saaxiibkiin Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Dhegeystayaal, intaan barnaamijkan barnaamij xigu kulmi doono sidaa iyo
door wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa waxa ay wadaa dadaallo lagu kobcinayo waxbarashada ardada oo kuwa Soomaalida ay ku jiraan si ay u helaan taageero waxbarasho oo ka baxsan dugsiyada. Madaxa gobolka Ontario ayaa booqday mid ka mid ah xarumaha ay maamulaan Soomaalida ee ka faa'iideysanaya barnaamijka dhaqaale ee dowladda ay ku horumarinayso waxbarashada. Wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray Toronto.
Dowladda gobolku waxay sheegtay inay muhiimad weyn siinayso sare u qaadista waxbarashada ardayda gobolka Ontario. Waxay bilowday barnaamijyo iskuulka kadib ardayda looga caawinayo maadooyinka ku adag sida xisaabta. Arday 100 kor u dhaafaysa oo Soomaali ah ayaa la sheegay inay ka mid yihiin dadka ka faa'iideystay barnaamijka. Madaxa gobolka Ontario Doug Ford iyo wasiirkiisa waxbarashada Stephen Legge ayaa la kulmay Soomaalida qaar iyagoo kala hadlay waxbarashada ardayda Soomaalida ee ka faa'iideysanaya barnaamijka dowladda. Wasiirka waxbarashada gobolka Ontario Stephen Legge ayaa tilmaamay in lacagta ay geliyeen waxbarashada ay keentay saameyn ballaaran oo dhanka horumarka waxbarashada ah.
It's a great honor to be with my friends from the Somali community as we announce the results of a landmark $75,000 investment.
Adeegay ii farxad gelinaysa inaan halkan la joogo saaxiibadeeda bulshada Soomaalida si aan ugu dhawaaqno natiijada ka soo baxday $75,000 oo aan ku maalgelinay Somali Canadian ka Toronto si caruurtu ay u gaaraan guulo waxbarasho iyo mid hoggaamineed. Doug Ford wuu taageersan yahay bulshadiina, wuuna ku faanaa sidoo kale waan taageersannahay caruurtiina. Maalgelintan waxay caawisay dhalinyaro badan. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hoggaamiyaasha da'da yar ee Somali Canadianka sida ay ugu dagaalamaan bulshadooda. Waan u mahadnaqayaa madaxa gobolka, wuxuu ii sheegay in shaqadeedu ay tahay sidii aan u bixin lahaa maalgelin korna ugu qaadi lahaa rajada iyo hamiga dhalinyaradan.
And I'm really grateful to the premier. He looked at me and he said, Minister Lecce, you have one job, which is to deliver funding and to lift the hopes, the dreams, the ambitions of these young people.
Madaxa gobolka Ontario, Doug Ford, ayaa xusay xiriirka qotada dheer ee kala dhexeeya Soomaalida, isagoo tilmaamay in lacagta ay ku deeqday dawladda ay caawinayso waxbarashada caruurta.
I want to thank the Somali community, and I'll tell you, I'm going to start way back when my dad got elected. Massive support. If it wasn't for the Somali community,
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo bulshada Soomaalida. Waxaan rabaa inaan ka bilaabo xilli hore. Haddii aabahay aadan u muujin lahayn taageero xoogan, lama doorteen. Sidoo kale Rob, aniga iyo Michael nalama doorteen. 75,000 ee dollar ee wasiir Leje sheegay waxay idin ogolaanaysaa inaad wax ku barataan. Haddii aad caawinaad u baahataan, waxaad la xiriirtaan xafiiskayga, kan Michael iyo kan wasiir Leje.
Go to my office, call Michael, call Minister Lecce, we'll be here.
Dadka qaar ayaa rumaysan in lacagta ay dawladdu bixisay iyo ardayda Soomaalida ee barnaamijka ka faa'iideysanayaba ay yihiin kuwa aad u yar. Waa kan Farxaan Cali Jimcaale oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee degan magaalada Toronto.
Xuseen, lacagta lagu sheegay 75,000 aad ayay u yartahay marka loo fiiriyo muhiimadda ay leedahay waxbarashada. Iyo gaabka waxbarasho ee sanadihii lasoo dhaafay uu keenay COVID-19. Sidoo kale lacagtaasi uma muuqata mid dabooli karta baahida waxbarasho ee ay qabaan dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee magaaladan. Marka dowladda waxaa la gudboon in ay kordhiso taageerada dhaqaale, sidoo kale ururada Soomaalida ayagana inay si sax ah u maamulaan dhaqaalahaasi loogu talagalay caruurta.
لكن ملحا أرورك كينيديان سومالي أسوسيشن أوف تورونتو عبد الرشيد حسن عرسي باكن أي الرميسان إنسي وديستا برنامج جدا بلوينك سوسو دا أي بدباد أنقن كرتو عرورت سومالي دا
وحي روتي كتري سادي بطاين كان إلمي هوراي كترين عنوبو وحو إسكول كرتك ترين وحا قوات كان كري وحبر الشرع وعادة قيبت وقدران وحي أهيد قيبتا أو حسابتا مرقات بخلطتين هور وارقني دولدي أمتارينا premier dakhood iyo wasiirka waxbarashadana waxay balan naga qaadeen in wixii hadda ka dambeeya September ilaa dhamaadka la bilaabi doono waxbarashada caruurta da waxbarashada ka dhisno ana ka dhisno qaybti sportiga iyo physicalka asa kooxda somkay waxa weeye caruurti ilaahina aan tala saarno waridiidana aan gacmaas u sano caruurta oo badbaadaya
barnaamijka taageerada waxbarasho ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid tijaabo ah dad badan ayaa si rumaysan in la sii wadi doono isla markaana lagu ballaarin doono guud ahaan gobolka Ontario. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Halka aad dhegeystayaal wanaagsan socotaan waa Washington. Duhur wanaagsan ayaan marka idin leeyahay. Dhankii muusiga ah ayaan soo gaaray Daado iyo Dalnurshi ku soo dhawaada heesta halku dhigadu yahay.
Mama, how do I, yeah, yeah, yeah. Now we can't, I'm on the wall.
estaasi waxay ugu dambeysay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada ee maanta. Waxaana qaadaysa Caashe Cabdow. intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.